тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Кеше Бейжің қаласында ғаламдық қаржы дағдарысына арналған Азия-Еуропа саммиті аяқталды. Жұма күні оның ашылуында сөйлеген сөзінде Қытай премьері Ху Цзиндао әлемдік жаңа дағдарыстан шығудың жолын мейлінше тез табуға шақырды. Ал Қытай үкіметінің төрағасы Вен Цзибао Еуропа мен Азияны тығыз ынтымақтастыққа шақырған Еуропа жетекшілерімен келісті. Германия канцлері Ангела Меркель әлемдік қаржы жүйесінің жаңа тәртібін ұсынды. Оған сәйкес қаржы нарығына қатаң бақылау орнатылып, ол ашық жұмыс істеуге тиіс. 7-ші Азия-Еуропа саммитіне Еуропаның 27, Азияның 16 мемлекеті қатысты. АҚШ президенті Джордж Буш НАТО одағын кеңейтуге бағытталған тағы қадам жасады. Вашингтонда өткен салтанаттың барысында Джордж Буш Хорватия мен Албанияның альянсқа кіруіне жол ашатын хаттамаға қол қойды. Ол хаттаманы НАТО-ның құрамындағы барлық 26 мемлекет түгел құптағанда ғана екі ел одаққа мүше болып қабылданады. Джордж Буш сонымен қатар Украина мен Грузияның және Черногорияның да НАТО-ға кіруін қолдайтынын қайталап айтты. Сондай-ақ АҚШ президенті Сербияны да альянсқа кіруге шақырды. Алайда Ресей НАТО-ның өз шекарасына қарай кеңеюі өзінің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп санап, оған түпкілікті қарсы. АҚШ үкіметі Ауғанстан азаматына есірткі сататын халықаралық қылмыстық топты басқарды және терроризмді қаржыландырды деген айып тақты. Қажы Жұмахан есімді Ауған азаматы Индонезияда қолға түсіп, оған халықаралық іздеу жариялаған АҚШ-қа табыс етілді. Кеше Беларусь президенті Александр Лукашенко ресми сапармен Мәскеуге келді. Ресей және Беларусь президенттері Дмитрий Медведев пен Лукашенконың екіжақты келіссөз барысында түрлі саладағы ынтымақтастықты кеңейту жолдары талданды. Украина президенті Виктор Ющенко қаржы экономика саласындағы дағдарысты ауыздықтаудың қосымша іс-шараларын қабылдау туралы жарлыққа қол қойды. Өз жарлығында президент үкіметке ауыл шаруашылық игілігіндегі жер телімдерін сатуға қойылған мораторийді жою, барлық тұтынушы үшін газдың бағасын көтеру, сондай-ақ экспорттаушыларға қосымша құн салығын қайтаруды жеңілдету жолдарын табу міндеттерін жүктеді. Оның алдында Ющенко мемлекеттік аппаратты қысқарту, тұрақтандыру қорын құру және жекешелендіруді қайта жалғастырып, халықаралық несие алу туралы келіссөзді жалғастыру туралы шешім қабылдаған болатын. Ауғанстан астанасы Кабулда Германияның екі азаматы мен бір ауғандық оққа ұшып бірнеше кісі жараланды. Хабарға қарағанда қарулы қаскүнемдер Дичел компаниясының кеңсесі маңында оғатқан. Қаза болған екі неміс азаматы осы кеңсенің қызметкерлері көрінеді. Пакистан армиясы Ауғанстан шекарасына жақын орналасқан Лоид-Сам қаласын босатқанын хабарлады. Тамыз айында ол қаланы содырлар басып алған болатын. Армияның мәліметіне қарағанда, екі айға созылған соғыс қимылдарының барысында 1,500-нан астам ислам көтерілісшісі жер құшып, армияның 172 жауынгері мерт болған. Хабарға қарағанда, 300-ден астам шетелдерден жалданған содыр тұтқындалды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирактағы АҚШ армиясының бас қолбасшысы генерал Рей Одиорно күрд бүлікшілеріне қарсы күрес мәселесін талқылау үшін Түркияда жүр. Жұма күні АҚШ генералы түрік қарулы күштері бас штабы бастығының орынбасары Хасан Иксизбен жүздесті. Әскерилердің хабарлауынша Түркияның күрд сепаратистеріне қарсы күресінде АҚШ-тың әскери көмек беруі оның барысында талданған басты тақырып болды. Мәскеуде 67-ге жақындаған шағында бүкіл ТМД елдеріне танылған әнші Мүслім Магомаев қайтыс болды. Ол ұзақ сырқаттанып дүниеден өтті. Соңғы сәтіне дейін Магомаев Мәскеуде тұрып, мезгіл-мезгіл гастрольдерге барып жүрді. Оның әншілік репертуарында 600-ден астам шығарма болды. Мүслім Магомаев 31 жасында Совет одағының еңбек сіңірген әртісі атағын алды. Қазақстан астанасында сенбі күні төтенше оқиға болды. Республика күні мерекесін тойлап жатқан Астана қаласында су құбырының істен шығуы салдарынан екі шағын аудан мен бірнеше көше сусыз қалды. Ол туралы төтенше жағдайлар бойынша министрліктің баспасөз қызметі хабарлады. Мағжан Жұмабаев көшесіндегі тозығы жеткен су құбырының жарылуынан Юго-Восток және Қараөткел шағын аудандары сусыз қалса, оған қоса Әлия Молдағұлова көшесіндегі су құбырының жарылуы салдарынан да тағы бірнеше көше мен орта мектеп судан үзілді. Қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ресми Сухуми Абхазия шекарасына жақын грузиндердің Мужава қыстағын атқылауға қатысы жоқтығын мәлімдеді. Абхазияның Галь ауданы милициясының бастығы Лауренс Когония мәлімдегендей, Грузия шекарасы бойындағы елді мекендердің бірінде де ешқандай атыс болмаған. Сонымен бірге Когония Мужава қыстағының түсті металл қалдықтарын жинап сатумен айналысатын тұрғыны минаға тап болып жарылғанын атап көрсетті. Одан бұрын Грузиядағы ақпарат көзі Мужава қыстағы Абхазия жағынан атқыланып, бірнеше адамның, оның ішінде аудан әкімінің жараланғанын хабарлаған болатын. Йемен араб еліндегі су тасқынынан 40-тан астам адам қаза тапты. Хабарға қарағанда бірнеше адам найзағайдың атуынан мерт болды. Полиция қаза тапқандардың саны өсе түсуі мүмкін деп алаңдайды. Талай адам хабарсыз жоғалған, жүздеген отбасы баспанасыз қалды. Су тасқынына Йеменнің қиырдағы оңтүстік шығыс ауданына тропикалық теңіз толқынының соғуы себеп болды. Қымбат тыңдаушым, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырдым.